Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Površine pod pšenicom ove jeseni veće su za četvrtinu nego lani.
Znači, opet ćemo doći u stihiju da će biti cena pšenice iduće godine niska.
Vi me samo govorite da ne sejemo stavana. Mi treba da sejemo iz bunara, ne iz stavana, jer je jako mala cena.
U selu Družetiću suše šljivu čak i kad to nije isplativo.
Nije malo račun ove godine da se suši, zato što je mnogo bila velika cena presnoj, ali šta da radimo, mi smo navikli da sušimo i od toga živimo, od toga to radimo i ma kakva cena da bude, mi je sušimo.
Zbog visoke cene šljive, ove godine se šljivovica ne peče.
Mora da se gleda da bi bila neka normalna cena rakije, inače ako bi se tako peklo skupo, onda bi to bilo isuviše skupo.
Ima li šanse da se pronađe partner koji bi oživeo proizvodnju traktora u IMT-u?
Imamo konkretne predloge za indijske partnere. Postoje drugi proizvođači, u ovom trenutku razgovarali smo sa njima. Znači, apsolutno javni poziv će biti za sve što bude, da tako kažem, na stolu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Iz Zajice, nek vas i mi izbora.
Ogreva nas skoro na sredini novembra, a zima nas još zaobilazi. Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo oblačno vreme sa kišom u istočnim i jugoistočnim delovima zemlje i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. To povoljno utiče na razvoj ozimih useva koji su posejani u optimalnim rokovima setve, kaže agrometeorolog Ljiljana Đengalašević.
Trenutna temperatura zemljišta i vlažnost u setvenom sloju su dobri, što omogućava ravnomerno nicanje ozimih useva i pripremu za predstojeći period mirovanja. U zasadima voća, pored obaveznog jesenjeg plavog tretiranja bakarnim preparatima, važna mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen i cilj ove mere je da se ublaže temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu i na taj način umanji verovatnoća oštećenja tkiva. To je agrotehnička mera koja usporava kretanje sokova u voćkama i time odlaže početak vegetacije i smanjuje opasnost od ranih prolećnih mrazeva. Prema prognozi, početkom sledeće sedmice očekuje se oblačno, osetno hladnije vreme sa više padavina. Na planinama snega, a u nižim predelima sa kišom, koja bi sa padom temperature do sredine naredne nedelje prelazila u susnežicu i sneg. U petak i krajem sedmice prognozira se delimično razvedravanje, pa bi u jutarnjim časovima bilo uslova za pojavu mraza, a dnevna temperatura bi bila u postepenom manjem porastu.
Setva pšenice u Srbiji uglavnom je završena. Prema prvim procenama, površine pod hlebnim zrnom ove jeseni bit će skoro za četvrtinu veće nego lane. To je posljedica suše koja je prepolovila prinose prolećnih ratarskih kultura, ali još više njihovih niskih otkupnih cena. I ove godine najviše pšenice posejano je sa tavana, jer za seme nije bilo sredstava. Opširnije u prilogu Petra Kočića.
Marčićev Dragan iz Novog Bečeja ove godine izgubio je na svim ratarskim kulturama. Loše je prošao i sa pšenicom, ali je nju ove jeseni najviše zasejao. Kaže da ga ona najmanje košta.
Ja sam 2000. godine prodao po 1500 dinara pšenicu. 2000. godine, sad posle 17 godina prodajem po 1500-600 plus PDV. Ne da sejemo, vi na samom govorite da sejemo, da ne sejemo stavana. Mi treba da sejemo iz bunara, ne iz stavana, jer je jako mala cena. Prošle godine smo za kukuruz i jedno mali klas, ne, mislim malo kapaciteta. Za jedan dan sam ovdje 23 zmajevka kukuruza za jedan dan. Ove godine nismo navarali na cijelu sezonu 20 zmajevka. Jako loši prinosi, pa cijena neće biti kao da ga je rodila. To nas muči.
Povećanje površina pod pšenicom biće na račun soje i suncokreta, koje je suša desetkovala, a otkupna cena obesmislila njihovu proizvodnju, kaže direktor zemljoradničke zadruge Bečej Miroslav Glavaški.
Naše procene, bar prema onom što smo mi podeli semena, a i po nekom terenu, između 20 i 30% je više posejano pšenice nego prošle godine. Što znači, opet ćemo doći u stihiju da će biti cena pšenice iduće godine niska, automatski će sve i ostale kulture na bazi cene pšenice biti niske, tako da neka dugoročna politika, ne znam kako, ali je čim je posijeno toliko mnogo više pšenice, jer procene su negde između 500 i 600 hiljada hektara da je posijeno, znači neke kulture će morati biti manje posijeno, jer zemljište je ograničena površina, tako da verovatno će biti smanjeno kod soje i deo kod suncokreta, jer kukuruz se seje već standardno otprilike između 900 i milijon hiljada hektara se seje u Srbiji kukuruz, znači on tu je najstandardnija kultura, dok se kod uljarica kreće iz godine od 300 hiljada ukupno soje, pa da ne kažem ove godine je možda bilo i 400 hiljada hektara pod uljaricama.
Docent Aleksandra Gajdubranski tvrdi da analiza troškova proizvodnje svih ratarskih kultura, osim udene repice, ukazuje da su paori u proseku ove godine imali realan gubitak. Tako je i kod pšenice.
Ukupni troškovi, to je izdaci po hektaru za proizvodnju pšenice, iznose 83.500 dinara. Bez rente ovi troškovi su 18.42 dinara po kilogramu, a sa rentom 22.93 dinara po kilogramu. Ovo je jedno srednje poljoprivredno gazdinstvo koje nije, dakle, imalo u okviru svog poslovanja trošak koji je obuhvatio, dakle, bez rente plaćanje, nego sa rentom. I zato je njihova ukupna kalkulativna računica bila nezadovoljavajuća. Međutim, gazdinstva koja su poslovala na bazi troškova bez rente imali su i bolju računicu, odnosno njihov trošak je bio i znatno manji.
Vremenski uslovi su inače izuzetno povoljni za setvu ozemih useva, kaže Novica Mladenov sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Naime, ovakvi uslovi, odnosno kopavine koje su rano napustile površine, omogućili su da se može ove godine ispoštovati ti rokovi setve na kojima mi uvek insistiramo, jer smatramo da je to jedna od možda i najvažnijih agrotehničkih mera. Ja bih slobodan bio da kažem da kogod je mislio da poseje pšenicu i da ima neki solidan ili dobar prinos, da je taj ove godine mogao i da je već i uradio, odnosno završio setvu pšenice. Verovatno ovo što vidimo tu i tamo, da još neko seje, da su tu presvetan neki drugi razlozi, ali te površine su znatno manje. Samim tim, kad je ispoštovan rok setve i kada govorimo o trenutnom stanju useva, možemo ga oceniti kao vrlo povoljno. Naime, usevi koji su posejani tu negde u prvoj dekadi, sredinom, čak ove godine mislim da se i počelo baš negde od 1. oktobra, da su neki su se interesovali i seju, da seju i pre 1. oktobra, ali eto, ne, da kažem, ta sredina prve dekade, ti usevi su sada u fazi bokorenja, počinju da se bokore. To je ono idealno stanje, ja bih rekao, useva kako bi sada hteli da imamo.
Činjenica da je ove jeseni zasejano značajno više pšenice upućuje na zaključak da je u Srbiji ratarska proizvodnja stihijska, bez strategije i jasnog plana, i da se na olujnom moru tržišta ponaša kao brod bez kormilara.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena kukuruza drugu nedelju za redom nastavlja da pada. Niže cene na svetskim tržištima i nepovoljni kursevi rezultirali su nekonkurentnošću naše robe, što je prouzrokovalo pad tražnje, a samim tim i pad cena. Ponderisana cena žutog zrna iznosila je 17,37 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 0,19% manje nego prethodne nedelje. Ove nedelje nije se trgovalo ni pšenicom ni sojom. Ponude pšenice po cenama iz prethodne nedelje nisu našle kupce. Isto je bilo i sa sojom, koja je nuđena po ceni od 50 dinara za kilogram bez PDV-a. Visoke cene soje rezultirale su uvozom iz okolnih zemalja, što će oboriti njenu cenu na domaćem tržištu.
Zaveja mi je put za salaš moj, prođe maj i nesta ptica boj, vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zaveja mi je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Svake noći, ali nazad neću. svetog dna. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj.
Reč imaju zemljoradnici.
Selo Družetić u opštini Koceljeva poznato je po proizvodnji šljive. Svako domaćinstvo je ima, a većina se bavi i njenim sušenjem. Dve sušare i 5 hektara pod šljivom ima i Slobodan Obradović. Najviše je sorte Stanley, koja je upravo za sušenje, ali ima i čačanske lepotice, koju prodaje u svežem stanju. Obradovići već decenijama žive od sušenja šljiva, mada imaju i drugog voća, a pomalo se bave i stočarstvom. Slobodan kaže da je rod šljive ove godine značajno podbacio u celoj Srbiji.
Kod nas, ajde da kažem, zadovoljavajući na kakva je godina bila, ali u suštini loše. Loše je ovaj, sušna godina, nije, kao prvo proleće nije rodila, a i ovaj, kao drugo posle suša.
Ali je zato bila visoka cena i mnogi su prodavali svežu šljivu.
Mnogo. Čak i do 45 dinara je izlazila šljiva za sušenje i za sečenje.
Vi ste već to osušili, koliko ste ove godine imali?
Oko 8 tona suve i ja mislim možda 10 tona ove lepotice, ali nju smo u svežem stanju prodali. Ona se ne suši, ona je za konzumna šljiva za jelo.
A kome ste nju prodavali?
Prodavali smo tu, ima 2 hladnjače kod nas u Celjevi i njima.
Po kojoj ceni?
28 dinara, mislim. Ta
na veliku?
Da. Kasnije ova selika bila skuplja nego lepoca, što nikad nije.
Jel vi samo svoju šljivu radite ili vi kupujete i od drugih?
Kad nema dovoljno roda, onda i to kupujemo ovaj, za sušenje sveže. Kupujemo i sad ovu su.
Koliko je isplativo to sušenje šljiva?
Pa šta da vam kažem, na ove godine nije isplatio nikako. Po ceni od 40 dinara i 45 sveže.
A kako je sad prodajete suvu? Pa, da li je cena otišla gore?
Pa jeste, pa mora ide gore. Otišla je 30% sigurno od prošle godine. Zato što je bila sveža skupa i zato što je nema. Mnogo mali rod, male količine su još i ove godine.
Jeste vi već prodali sve što ste osušili ili?
Pa više od pola jeste.
Kome prodajete?
Pa u Beogradu na pijaci. Tamo onim ljudima na pijaci, onim piljarima.
A pošto im prodajete vi?
Trenutno ovu bez košpe 330, a ovu 250 sa košpe.
A vaše ovo celo selo se bavi proizvodnjom šljiva?
Da, nema to kući koja nema ovaj šljiva. Neko manje, niko više, neko.
Kažu da ovde ima pola hektara po glavi stanovnika, je li to tačno?
Pa, verovatno.
Je li ovaj kraj dobar za šljivu?
Jeste. Brdovit kraj. Prvi brdovit od Ravničarskog, od Vojvodine, tamo i Srema je prvi ovaj, brdovit kraj, verovatno zbog toga ili same klime, šta već, uspeva šljiva i dobra je.
I ovde u selu ima još ljudi koji imaju sušare?
Nekad je to svaka kuća imala ove sušare, ali ovaj, mladi otišli u grad, onda većina ih je isprodavala. Čovjek i žena ne mogu to sami da rade.
A koliko je to naporan posao? Šta vi sve tu radite?
Naporan je. Prvo treba u voćnjaku nakupiti šljive, pa dovući, pa naređati na sušaru, pa ložiti, mora i noću da se loži, onda zavisi kad bude suva, treba skidati, neka se potrebi i noću da se skida suva, da se stavlja ponovo presna.
Jel vi tretirate te svoje šljive?
2 puta godišnje. Ako je kišna godina, onda 3 puta, a ove godine moglo se ne prići nikako, jer bila suša i nije imala bolesti.
Nije imala bolesti, ali je zato bio manji rod.
Mnogo manji rod. Gledajući celokupnost, možda ovaj, i do 60% od pretprošle godine. Nije imalo račun ove godine da se suši, zato što je mnogo bila velika cena presnoj, ali šta da radimo, mi smo navikli da sušimo i od toga živimo, to radimo i onda ma kakva cena da bude, mi je sušimo.
Imate i jagode, je li tako?
Da, 70-80 ari jagode, a ima nešto maline, 40 ari.
A to prodajete u svežem stanju?
U svežem, po svežem.
Pa šta vam se pokazalo tu kao najisplativije?
Dobru cenu jagoda ima već 3-4 godine, ali šljiva nam je glavna. I što se tiče isplatljivosti, a i to radimo celu godinu dana. A jagoda mjesec dana prođe i...
Dobro, ali to se onda brzo i novac.
Pa dobro da jeste.
Kako ste ove godine prošli s malinama?
Bila je jeftinija nego prošle godine, ali u suštini nije loše. 140 dinara je bila. Još se bere, to je ova što se kosi polka i ona se još uvijek bere.
Jel se vi bavite još nečim?
Ima malo stoke, to samo za naše potrebe i...
Šta imate sem... stoke?
Ovce i svinje. Ima 15-20 ovaca i možda 20-30 komada svinja. I...
Vidim da ovdje malo, malte ne isto svaka kuća skoro ima ovce neke, po neku ovce.
Da. Pogotovo ti deo su stari narod, onda ne može ništa drugo i ovce im, ovaj...
Ali imate vi tu pašnjake?
Pa ima.
I možete, i sterujete vi ovce napolje?
Pa da. Cijelo leto... Samo kad pada kiša i kad je loše vrijeme, ovo su unutra, inače ovako stalno na...
Pa vidim ja da su vam sad zatvorene. A niste ih danas puštali, ne? Jer ste ih već sad već završeno to, ne? Više ih ne puštate napolje?
Pa ne, sad počelo da jedu seno i onda ne pustamo.
A vi ovdje...
Počinu ih hladnjalo vrijeme i...
Vama porodica ovdje živi?
Da.
Imate ženu, decu?
Ženu i troje dece.
Jel svi tu radite oko toga domaćinstva? To vam je jedini izvor prihoda?
Pa da, šljiva jedini i glavni je. Malo to je stoke, ali to je sve sitno.
Od šljive u stvari živite?
Da.
Koliko dugo se time bavite?
Pa ja ličem 20 godina, a računajući mog deda i oca, to je 60-70 godina u nas.
I uvek se to tako sušilo?
Uvek.
Vi ste širili očigledno, dok imate sad dve sušare, jel?
Da, mada i ove dve su već postale male, tako da se mora rešavati taj problem, mora se proširivati na veće sušare.
Recite mi, jel imate vi neke subvencije od države?
Koliko ono po hektaru? 3-4 hiljada, koliko da?
A jedino to?
Pa.
Znači vi od države u stvari nemate ništa?
Moja ništa.
Znači i vi ćete i nastaviti i šta kažete, morat ćete da proširujete malo to?
Pa morat ćemo zato što ovi mladi zasadi šljive stižu na rodi, tako da ovo su mali kapaciteti sušara, mora se proširivati, tamo 5-6 tona.
To znači da je ipak to posao koji se isplati?
Isplati se sigurno, mislim. Sad zavisi od godine, nekad manje, nekad više.
U nastavku emisije govorit ćemo također o preradi šljive, ali u rakiju. Pre toga mali muzički predah.
Peče rakiju, zaključao kapiju, jedan bez obraza, stavili se za kazan, pa mu popi rakiju. Jedan bez obraza, stavili se za kazan, pa mu popi rakiju. Thank you.
Đorđe Mičić iz sela Gola Glava u opštini Valjevo bavi se voćarstvom. Ima zasade šljive, ali i dunje. I jedno i drugo voće prerađuje u rakiju koju plasira uglavnom po restoranima u većim gradovima širom Srbije. Na porodičnom imanju trenutno gradi objekte za proizvodnju rakije po evropskim standardima. Đorđe se bavi i drugim poslovima, ali mu je glavni izvor prihoda proizvodnja i prerada voća. Mada to ne ide bez problema.
Imali smo 6 hektara šljive, to je što i dalje imamo, a dunje imamo nekih 2 od 8 hektara. Znači 6 smo izvadili pošto nije bilo kako treba stradni materijal, tako da sad imamo toliko. Borimo se, održavamo to što imamo, planiramo da sadimo još i tako.
6 hektara ste izvadili?
Da.
Gde ste nabavljali sadni materijal?
To je išlo preko opštine, preko robnih rezervi 2008. godine i ispalo je da nije kako treba i mi smo morali to da sklonimo iz voćnjaka iz njiva, u stvari da nam ne bi propalo. Izgubili smo dosta vremena na tome, što ne može nikad više da se vrati, ni pare, ni vreme, ni trud. Sad planiramo nešto po nekim evropskim standardima da probamo da podnesemo zahtev pa da dobijemo ponovo neki, ako dobijemo u stvari proizvodnju voćnja ponovo, znači dunje, sadnice ili podloge, pa da mi to kalemimo, plaćamo i zagledamo šta ćemo.
A kažete mi, je li vam se pokazala dobra dunja? To nije baš uobičajeno da se...
Pa pokazala je se dobro zato što ima dobar prinos. Mladu već stabla, zasad imaju u petoj godini dobar rod, imaju dobru cenu, dobar kvalitet. Tako da ima izlaza i na tome i u raki i da se prodaje, izvozi kao gotov proizvod, isto je dobro. Eto, tako da nije loše.
A vi uglavnom proizvodite rakiju?
Da, rakiju od voća proizvodimo, dunju, šljivu, kajsiju, viljamovku, malinu.
Jel vi ostalo sve voće imate ili kupujete ostalo voće?
Kupujemo viljamovku i kupujemo kajsiju. Sad pravimo novu proizvodnju, isto po evropskom standardu, što traže, znači da bude sve po HACCP standardu, pa ćemo tu, ako da ovog sledećeg godine, da krenemo kako treba.
Šta tu ima, neka destilacija, šta?
Pa da, ima svoj put proizvoda od poluproizvoda do gotovog proizvoda, odležavanja i ostalih svega do hladnjača.
Recite mi, pošto je veći deo proizvodnje žestokih alkoholnih pića uglavnom u sivoj zoni.
Dobro.
Kako ste vi?
Mi radimo to standardno, normalno, po svim standardima i po...
I sve je uvedeno u redovne tokove?
Sve u redovne knjige i s redovne tokove.
Znači, vi imate firmu?
Da, imamo firmu, imamo svoje. Ja sam sam u stvari prijavljen, a sestra mi tu nekad pomaže i žena, majka, otac, svi smo zaposleni u toj firmi. Žena je na gazdinstvu, ona ima svoje to gazdinstvo s kojim se bavi, ja od nje uzimam, znači, te dunje i šljive. Počinjemo da radimo taj deo za primanje, pa će biti deo gde se voće pere, melje, skladišti u fermentaciju, to će biti proizvodnja za pečenje, onda podrum za omekšanu rakiju, ležni podrum i punionica koja će biti, mislim, automatizovana cela.
To je ogromna investicija.
Jeste, ali kad nešto hoćete, onda i možete.
Jel nešto imate od države, od opštine?
Ništa nismo uzimali od države, sem to što smo uzeli te šljive i te dunje, ali to nam ništa nije uspelo, tako da ovo samo sebe zarađuje i samo sebe polako prati i to što zaradimo mi ulažemo u zidove, što bi rekli.
Kako prodajete rakiju tu? Kome, gde?
Pa prodajemo za restorane, dosta restorana imamo po Beogradu, po Novom Sadu, po Valjevu. Volimo se, mislim, u suštini.
A koliko vi toga proizvedete godišnje?
Pa zavisi kako je godine, kakva je cena rodiča, tako bude i proizvodnja. Ako je neka niža cena, onda bude velika proizvodnja. Ako je mala, velika cena, onda bude mala proizvodnja. Ali uglavnom održavamo se. Pratimo da uvek nam roba bude 3 godine krug. Da nam ostoji i da bude kvalitet uvek isti.
A kažete mi, ove godine šljiva loša?
Ove godine šljiva nije baš loša, rodila je upola, ali zato cena bila duplo skuplja i tako da je seljak dobio manje rada, više novca. Okay. Ove godine rakija od šljive se ne peče.
I nego ste prodali šljive?
Naravno, to mora da se gleda da bi bila neka normalna cena rakije, inače ako bi se tako peklo skupo, onda bi to bilo isuviše skupo.
Ovogodišnje rakije biti neće od šljive?
Pa nešto jako malo, možda 2, 3, 5 tona, znači samo neki, eto da kažemo, oštećeni plodovi. Pa od dunje ćemo imati možda nekih 3-4 tone rakije ove godine, svega i ništa više.
Jel se vi samo time bavite?
Pa bavimo se još nekim drugim građevinskim poslovima, mehanizacijom, opremom, izdavanjem mašina i tako.
A jel u budućnosti planirate da vam ovo bude glavni posao?
Ovo će nam uvijek biti glavni posao i sada nam i uvijek će biti.
Rakija?
Da, samo rakija i ništa drugo. Znači proizvodnja voća, rakija i poljoprivreda će nam biti glavna grana od koje ćemo živjeti.
Sad se priča mnogo o IPARD-u. Jel vidite vi tu za sebe neku šansu?
Ma ja to nisam ni tražio, iskreno rečeno, niti sam gledao. Mislim da ovo sam čovjek što uradi, što nikom ništa nema dužan, nekoga ne vuče za rukav, to je ipak svoje. I uvijek je to po mene čista matematika i čista prilika. Da nešto čovjek napravi i dokaže šta je. Lako uzeti kredit pa napraviti nešto od milionima ciframa nekim pa reći imam. To nije svoje i nije ničije. Ovo je ipak moje i ničije drugo.
Jel vi imate svoju marku rodnu?
Imam Goldna.
Ja se pojavljujete vi na sajmovima negdje?
Pa ne idemo na sajmove, nemamo vremena, mnogo radimo u poljoprivredu, imamo mnogo posla. Ćale to, eto, ide, nudi po Beogradu. To ide samo po sebi, što bi rekli, od čoveka do čoveka. Čulima, mirisa i ukusa.
I dalje govorimo o preradi voća, ali šumskog. Tim poslom bavi se Suzana Milojević iz sela Vlahova kod Svrljiga, koje je poznato po netaknutoj i čistoj prirodi i prelepim šumama. Suzana zajedno sa porodicom sakuplja samoniklo šumsko voće i od njega pravi slatko i džemove.
Od trnjina, drenjina, crnog loga, samoniklu dunju, šipurka, to je sve ubrano sa naših planinica, bez konzervansa, samo je pretočeno, prerađeno u tegle.
A jel vi idete lično da berete ili kako?
Ja i suprug beremo, nekad i porodično i deca, to nam je hobi. Beremo, ako ne možemo tu količinu da uberemo, onda tako i naručimo da nam neko bere i donese da otkupimo.
I koliko toga vi proizvodite?
Sve zavisi koliko to rodi, šta možemo da uberemo. Imamo svoje hladnjače gdje to skladištimo i tako. Ne mogu da vam tačno kažem, ali non stop to pravimo. Cele zime imamo i po narudžbi radimo. Posjećujemo sve sajmove, 5-6 godina unazad to radimo.
Jel od tog živite?
Pa, ja sam radila, evo, ostala sam ja bez posla, jedno dete radi, drugo ne, ali eto, trenutno od toga.
Što znači da se to vama isplati?
Yes, yes.
A recite mi kako to radite? Jel to radite vi sami ručno?
Mi sami to trenutno radimo ručno, sedimo na starinski način, špore, veliki alfa, ogromne šerpe, kuvamo, tako radimo. Ali sve više, svake godine sve više nam se traži, tako da sad planiramo ako možemo da neku cedilicu obezbedimo, da neke kazane, jer svaka godina nekako sve to se više traži, ide da na ovaj način ne možemo da to uradimo, ali ide sporo. Vidite, sve te vrste imamo bez šećera, jer nam dijabetičari tako traže, i sa šećerom. Mada svako to voće ima u sebi svoj šećer i dodajemo po potrebi šećer, ali sve to bez konzervansa. Ništa, nikakva primesa na starinski način, vruća masa u vruću teglu i radimo posle pasterizaciju, tako da to stoji, ne cimne, možda, jedino kad se teglo otvori, treba da bude u frižideru i nekih najmanje, ne bi smelo više od 5-6-10 dana da to stoji u frižideru, onda može kad čim vazduh uđe da to kreni. Inače ovako možete da držite mesecima.
Ova noć ima čudnu moć, daj mi sve, u ovoj noći sve.
potrazi za partnerom koji bi oživeo proizvodnju traktora u IMT-u, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović razgovarao je u Indiji sa predstavnicima firmi koje su zainteresovane za to preduzeće. Nedimović kaže da je najvažnije da se obnovi proizvodnja traktora u Srbiji.
Razgovarao sam sa tri proizvođača, jedan je Mahindra, druga je Sonalika i treći je Tafe, koji ima jako veliku i dugu tradiciju saradnje sa našim nekadašnjim gigantom IMT-om. Ono što je nesumnjivo, Srbiji treba proizvodnja traktora, treba čitavom Balkanu, jer postoji jako velika tražnja za tom vrstom traktora koja se proizvodila. To su traktori koji mogu imati svoj prođu i koji imaju svoj prostor i na tržištu Severne Afrike. Pokušavamo, dajemo sve od sebe, pazite, 10-15 godina, 20, to je devastirano, uništavano. Mogu sad da kažem da dva pisma o namerama u ovom trenutku imamo za realizaciju investicije u traktorima. Dug je to još put. Pokušavamo, dajemo sve od sebe. Imamo konkretne predloge za indijske partnere. Neko će postaviti pitanje zašto Indije. Gledajte, ova tri proizvođača su top 10 proizvođača traktora u svetu. To su ozbiljne fabrike, potpuno automatizovane. Ja sam bio i u Madurai, u mestu gde Tafe proizvodi svoje traktore. Tu imamo traktore Massey Fergusona, imamo traktore Tafeove, imamo još jednog vredna Eichera. To je proizvodnja koja ima svoje tržište, koje znatno prevazilazi prostor Srbije. Ono što je najvažnije, to je da se obnovi proizvodnja traktora u Srbiji. Kako bi rekao, mehanizam, metodologija, kako ćemo to uraditi, ostalo je to na nama. Ja očekujem vrlo brzo i na vladi da ćemo o ovome razgovarati. Postoji drugi proizvođači, u ovom trenutku razgovarali smo sa njima, znači apsolutno javni poziv će biti za sve što bude stajalo na, da tako kažem, na stolu. Ono što je najvažnije, postoji ozbiljna odluka i ozbiljna volja da se s ovim problemom više završi.
IMT, koji je 80. godina proizvodio 40.000 traktora godišnje, već 3 godine je u stečaju, a iza njega je ostao dug od 186 miliona evra.
Ko je kuda?
Carska bara i mrtva je starog Begeja. Ribe, žabe, ptice, vidre, veverice i jedva poneki komarac. Zvanično, močvara od međunarodnog značaja. I opet zvanično, jedno od 10 savršenih mesta u Srbiji. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zima je na pragu, pčele su već odavno u stanju mirovanja. Međutim, to ne znači da treba da miruju i pčelari, kaže u razgovoru sa Radomirom Ugrnićem predsednik Regionalnog saveza pčelara Pomoravlja, Dragan Marković.
Mora da obiđemo svoje pčelinike i ako nismo, suzi leta. Jedino to ostaje da suzimo leta da ne bi glodari ušli u košnice, jer sad je period gde je zahladnilo vreme i miševi hoće da uđu u košnicu. Ako uđu, gotovo to društvo propada. Pored toga, pčelari mora da nastave da opremu koju imaju da srede. Znači zimi, da zna, pčelare nema mirovanja. Znači da popravimo oštećene košnice, ako treba da izvršimo farbanje i druge radnje da bismo svoje košnice doveli u besprekorno stanje, da bi u proleće kad pčeli izađu iz zime imali spremne košnice. Pčelari treba, kad im se ukaže vreme, da odu da obiđu pčelinje, ali bez nekog diranja, ne treba uznemiravati pčela kad je u zimskom mirovanju, već je ušla. Videli smo da ovih dana više legbe potpuno prekinula zbog ladnog perioda. Pčeli da obiđu košnicu, pogledaju letimično na leto kako se tu ponaša pčela, to je da čuju da li ima zvuka pčele, ali bez uznemiravanja, jer sad pčela ne trpi uznemiravanje. Svaki potres košnice dolazi do toga, pčela otpada od kubeta i može da ugine, to je strada zime.
A elementarne nepogode, vetar, kiša, da li tu mogu da nešto poremete u pčelinjaku?
Može, poslije perioda vetra treba pčeli da pogledaju, ako nisu na poklopce stavili, nisu teški poklopci stavili kamen ili nešto teže, da ne digne vetar poklop, za svaki slučaj pogledaju sve pčelinjake, jer bilo je veoma kritično za to pčelinje društvo da vetar skine poklopac i da zakisne košnicu.
To znači ako pčelari obilaze i vode računa o pčelinjacima, mogu i da se nadaju da pčele u proleće krenu na ubiranje, da slete na cvet i naravno uberu ono što pčelinje i posao.
Znači, na nama pčelarima je sada da redovno obilazimo pčelinjake, da vidimo kako je stanje, da se izvrši inspekcija ispod košnica, da bi mogli lepo da čekamo proleće kada kreće razvoj pčela.
Ljudi žele da se druže, a uz to imaju i zajedničku strast, eto, udruženja. Tako je bilo i u Čurugu u opštini Žabalj, gde se okupilo nekoliko ljubitelja vina i napravilo udruženje vinara, vinogradara i voćara Boronj. Oni će i ove godine sljedećeg vikenda organizovati manifestaciju Noć mladog vina. U Čuruško udruženje ljubitelja božanskog pića nedavno je svratila i koleginica Nataša Ćimović, koja je razgovarala sa nekim od članova, ali vino probala nije.
Ja sam Miroslav Stanimir, inače jedan od osnivača udruženja Boronj. Ovo je naš kolega.
Ja sam Dobrilo Pević, član ovog društva i podrumar.
A sad našim slušalcima da objasnite čime se vi tačno bavite.
Mi smo jedno udruženje koje je osnovno tako što je 8 entuzijasta koji konzumiraju vino došli do zaključka da napravimo jedno udruženje, da se nešto dešava u mestu i da se družimo, da razmenjujemo iskustva.
Ovo je prvo udruženje koje postoji. Mi se održavamo i sastajemo tu, družimo.
Kako se družite?
Pa, lepo. Dolaze društvo, tu se malo karta, malo druženje, priča se o vinu, o grožđu, o svemu.
Miroslave, kako je to vino? Ima li miris i ukus?
Pa, vidite, svako vino ima miris i ukus, a mi nemamo sopstveno grožđe, pa kupujemo iz, ranije smo kupovali iz Negotinske krajine i sada smo prešli na župsko grožđe i pravimo crveno vino i belo vino. Crveno vino pravimo sad, trenutno smo napravili od Merloa, inače do sad smo pravili od Vranca. A pravimo belo od talijanskog rizlinga i rajskog rizlinga. Pokazalo se u ovom periodu, otkako smo osnovali to udruženje i družimo se, da najviše konzumenata ima oko tih vrsta vina, a povremeno smo i pravili rozee, koje nije se toliko konzumirao kao ovo.
Šta kažu komšije, da li dođu na vinci?
Pa dolaze se, kako da ne bi došli, kada je to lepo i ukusno.
Da li imate neki poseban dan za druženje ili ne? Kako
imamo,
svrati,
imamo petak uveć i subota večer. I nedelja prepodne.
Dobro, šta radite?
Podoćemo se, dimo, pričamo, dolaze nam gosti, mi idemo u goste, idemo u posete, ima tu raznih, da kažem, ucenjivanja vina, tako da razmenjujemo i vina i iskustva.
Aha, dakle, komšiluk daje ocene.
Pa ima nas, po celoj Vojvodini. Ima nas od Iđoša, Kikinda, Bajša, Orlovac, tako da mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas. I, inače, mi imamo manifestaciju Dani mladog vina, koja se održava trećeg vikenda u novembru. Da, i tu se ocenjuju mlada vina. Kako naša, tako i ostali prijatelji i gosti koji dođu, donesu svoje vino na ocenjivanje.
I koju ste ocenu najvišu dobili?
Ta mlada vina, to je početak kada se ona formiraju. Tu su različiti trenuci i dešava se da imamo uspeha i mi, a i gosti. I tu se formira, mi formiramo komisiju od poznatih stručnjaka i ocenjivača vina koji ocenjuju tada ta mlada vina i shodno rezultatima dobijaju se i neke nagrade. Obično su to pehari i medalje zlatna, srebrna i bronzana. Mi, evo, koliko vidite, imamo i zlatnih i priznanja i medalja, i tako da naše društvo uživa u druženju i u konzumiranju vina. Pravimo i rakiju koja je od grožđa, to je skomovica. Uvek želimo i težimo da što više okupimo društvo i da to bude prijatno i naopšte zadovoljstvo.
A uz vino ide muzika.
Uzvino ide muzika, pa tamburaša.
Tamburaša, ja ovdje na zidu, da li vidim, aha, eno je violina. A
ima malo tu instrumenta, ima tu svega pomalo.
I ko je glavni u tom vinskom orkestru?
Pa, nije ja nikad, uvijek bude neko drugi.
Inače, menjete se, kakva demokratija.
Da, inače, bude tu i granke neke zabave.
Dovodimo dosta.
Dolaze glumci, dolaze.
Dođu i snaše iz...
Pa, usput.
Dobro, a što se tiče hrane, šta bude na jelovniku?
I meni je... Pa, obično se pravi roštilj.
A ne gulaš?
Pravimo roštilj, gulaš, pravimo butkice, kolenice. Okupi se, ne znam, pokazat ću vam posle, imamo ovde baštu koja može da primi oko 200 posetilaca, a muziku angažujemo u zavisnosti od kad je kakav trenutak, pa između ostalog dovodimo blizanca Mišu sa radio televizije Novog Sada, gospodin Šena, onog violinistu što svira sa Balaševićem i mnogi drugi muzičari koji su Mića Janković što je šef orkestra radio televizije Novog Sada. Mislim, bude izuzetno lepo i najvažnije je da bude prijatno. Svi se osjećaju prijatno uz dobro vino, uvijek je dobro i raspoloženje.
U dobrom raspoloženju i mi završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime ton majstora Ivana Lukića i muzičkog urednika Dejana Lazića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.